Darba kārtība, lai visi ir iepazinušies, vai ir kādi jautājumi, iebildes, labojumi, grozījumi. Speciālistiem arī nekas nav jūstams. Ja nav, tad varam apstiprināt darba kārtību. Pirmais.
Tā darba kārtībā papildus ir Džonas priekšsēdētāja iesniegums. Nav iedomīgi?
Nā.
Tā, par atļauju sijā ornaments pamat līdzekļa izslēgšanai no bilances. Diskutēts, akceptēts, lūdzu balsojumu par.
13.
Tas ir viena balsība, vai viena balsība? Mēs 13.
Divu nav.
13.
Divu nav.
Viena balsība. Paldies. Par pašvaldības īpašumā esošo būļu bilances vērtības palielināšanu un jaunu izveidoto inženieru būļu iekļaušanu bilancē. Līdzīgi. Lēmu projekts akceptēts un balsojumu par.
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ilgstas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas samatpersonu iecelšanu amatā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Pret.
Nav.
Atturās.
2.
Lēmums pieņemts. Par materiālo palīdzību ģimenei ārkārtas situācijā. Komitejā jautājums akceptēts, lūdzu balsojumu par.
13.
Nebalsojumu, lēmums pieņemts. Grozījumi ilgstas novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 1. B2018 prilūkstas novada pašvaldības 18. Gada budžetu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
13.
Ja balsojumu, lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu likvidētajai juridiskajai personai. Vai varam balsot? Kas ir par?
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības vietas pagastā atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Par pašvaldības nekustamā īpašumā Eglainas pagastā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iegūdumi, tad mums balsoju par.
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Grozījumi 5. Februāra 18. Gada domas lēmumā numur 49. Ilūstas noda pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Ir viedrūdu mūsu balsojumu par.
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Grozījumi domas lēmumā numur 96 par Latvijas plānošanas reģiona DI plāna 18.–20. Gadam iekļaut Ilūstas novada pašvaldības infrastruktūras attīstību. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Eglainē. Lūdzu, balsojumu par
13.
Lēmums pieņemts. Par izglītības un zinātnes ministrijas mēģi dotācijas sadaļu izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darbu likmes paaugstināšanu. Lūdzu, balsojumu par
13.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja, vīna, raudēto dzērienu un pārējo apstiprināšanu. Ja nav iegludumu, mums balsojumu par
13.
Par atļauju zvejai ar murdu Daugavā. Pilskalnas un Dvietes pagastu teritorijā un Dvietes un Skuķu ezerā. Lūdzu balsojumu par
13.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilgas pilsētā. Lūdzu balsojumu par
13.
Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam Bedenes pagastā. Varbūt mēs varam no viena balsojuma visus nobalsot no 16 līdz 20. Vai kādam ir iebildums no kāda no šiem?
Man nav.
Nav? Tad es lūgtu nobalsot par sagatavotajiem lēmuma projektiem numurs 16, 17, 18, 19, 20, viņi ir identisti par zemes ierīcības projektu izstrādi. Lūdzu un balsojumu par
13.
Vienbalsīgi. Lēmumi pieņemti. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šederes pagastā. Jautājums akceptēts, ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Lēmums pieņemts. Par neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Bedenes pagasts. Lūdzu balsojumu par
13.
Zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagasts. Lūdzu balsojumu.
12. 13.
Pret.
Nav.
Atturāt.
13. Nav.
13. Vienbalsīgi.
Gribētu.
Varbūt lēnāk?
Nu jā.
Lēnāk arī.
Nepaspējot cilvēks.
Tas bija Dvietes pagasts?
Jā, Dvietes pagasts.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderis pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes iznomāšanu Šēderis pagasts. Lūdzu balsojumu par
13.
Man ir beidzās. Domas sēdes visu darbu kārtības jautājumu izskatīti. Domas sēde tiek slēgtas.